habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimada salaasaa bisha Abriilna waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:16 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daadinaya anigoo Cabdul Aziz Osman iyo Jamal Osman.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka horumarinta kalluumeysiga oo ka socday magaalada Garoow.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xukun ay riday maxkamadda gobolka Banaadir oo la xiriira dil ka dhashay faquuq dhinaca guurka ah.
Marxuumka waxaa loo dilay muxuu Ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay. Waa wax cajiib. Nabi ma gelin. Gabadha kiisku ka bilaabay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday. Kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaa qoyska hintira la yiraahdo oo beesha jira weyna ka tirsan Ilaahay kaaga dhaliyay.
Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday saddex qof oo lagu helay inay hore u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtar Dowlo bishii September sanadkii hore. Saddexdan qof ayaa kala ah laba rag iyo qof dumara, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehela ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha. Xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ay aada u cambaarayeen dilka iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka. Ehelada marxuumka ee Axmed Mukhtar Saalax ee la dilay ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaasi maxkamadda ay gaartay.
Aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ka fikirayo in uu ururka Akhwaanu Muslimiinka ku daro liiska ururada argagixisada. Afhayeenka aqalka cad Sara Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo waliba hoggaamiyaasha bariga dhexe kuwaasi oo la qaba sida ay sheegtay walwalkiisa ku aadan ururka Akhwaanu Muslimiinka. Haddii ururkan lagu daro liiska argagixisada, waxa ay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabatayn ku soo rogto shaqsiyaadka ama kooxaha xiriirka la leh ururka Akhwaanu Muslimiinka. Tallaabada la filayo in Mareykanku ku dhawaaqo ayaa timid 3 toddobaad kadib markii madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku martigeliyey madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo uu ku ammaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan, isagoo sheegay in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan. Qaar ka tirsan xildhibaanada Mareykanka, siyaasiyiin caalami ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey madaxweyne Sisi, taasoo la xiriirta tacdiyada xuquuqda aadanaha ee Masar ka dhacay iyo weliba aftidii dhowaan la meel mariyey ee muddada madaxtinimada kordhinaysa, taasoo madaxweyne Sisi u ogolaanaysa inuu xukunka sii hayo ilaa 2030.
Kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hoggaamiyahooda baxsadka ah oo fariin u diraya taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya islamar ahaantaasina lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abuubakar al-Baghdadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacooday ee dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Ninka la sheegay inuu yahay al-Baghdadi ayaa fadhiya isaga oo ay isku labadiisa lugood issaaran yihiin, islamar ahaantaasina ay dhinac yaalaan laba barkin iyo qori. Waxa uu la hadlayay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquus ee waddanka Siiriya. Ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay al-Baghdadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii xaddi Iistarka ka dhacay dalka Siiriya, dalka Sri Lanka oo lagu dilay in ka badan 250 qof. Waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka argudan doonto dilka iyo xabsiyeynta xubnaha kooxdaas. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka iyo kuwa difaaca ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlay muuqaalkaasi uu yahay Abuubakar al-Baghdadi.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangeliya doonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli uu maamulkiisu isku dayayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay mareykanka ka soo galaan xuduudda Mexico. Trump ayaa qoraal uu shalay soo saaray kuba ugu baaqay xeer-ilaaliyaha guud ee mareykanka iyo xogeyaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeerar cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangeliya doonka. Waxaa sidoo kale uu doonayaa in muhaajiriintu ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaararka ogolaanshaha shaqada, isla markaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsiga magangeliya doonka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. magaalada Garoowe waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii labaad ee ku saabsanaa horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya, waxaana shirka ka soo qaybgalay kalluumeysato iyo hay-ado caalami oo daneeya gacan qabashada meheradda kalluumeysiga. Haarun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
mahadsan Jamaal. shirkaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Seera Galeyser oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay-adda fadhigeedu yahay dalkan Maraykanka ee lagu magacaabo Secure Fisheries ee ka shaqeysa horumarinta khayraadka badda. iyadoo la hadlaysay idaacadda Voice of America ayaa waxay ka hadashay ujeeddada shirkaasi.
The aim of the forum is to build partnerships around the theme of building a roadmap for small-scale Somali fisheries.
waxay tiri ujeeddada madashan waxay ahayd in la dhiso iskaashi qaabkii loo xoojin lahaa kalluumeysatada yaryar ee Soomaaliya. waxaa diiradu noo saaran tahay ayay tiri in dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumeysiga lagu xiro qaybaha ka shaqeeya dhinacyada maaraynta kalluunka, dowladaha iyo kuwa waxmaal geliya ee gaar ahaan dhinaca wax soo saarka kalluumeysiga. ujeeddaduna waxa weeye ayay tiri inaan kobcinno maamulka kalluumeysiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. waxa kaloo aan weydiiyey Seera Galeyser xiriirka ka dhexeeya kalluumeysiga sharci darrada ah iyo burcadbadeedka, waxayna ii sheegtay in dhowaan aysan arkin xiriir ka dhexeeya burcadbadeeda iyo kalluumeysiga sharci darrada, waxayna taasi sababteedu tahay ayay tiri howlgalka ciidamada badda ee midooda Yurub iyo qaar ka mid ah maraakiibta caalamiga ah oo ka fogaaday biyaha Soomaaliya iyo maraakiibta waaweyn oo qaarkood ay shaqaalaysteen ciidamo hubaysan oo iska difaaci kara weeraro uga yimaada burcadbadeed. waxaase jirtay ay yiri toddobaadkan laba doonyood oo ay weerareen dad loo maleynayo burcadbadeed inay yihiin. mar aan weydiiyo nooca maalgashiga ee hay-adaha caalamigu ay u fidin doonaan kalluumeysatada Soomaaliya, Seera Galeyser waxay sheegtay inaysan filayn in xilligan maraakiibta waaweyn lagu gargaaro kalluumeysatada. waxay sheegtay inay u maleynayso inaysan weli diyaar u ahayn doonyo waaweyn, sababtoo ah ayay tiri weli dalabaadka kalluunka ee gudaha Soomaaliya ma ballaarna, waxaa loo baahan yahay waxa weeye ayay tiri in wadooyinka la hagaajiyo, in doonyaha la saaro talaajooyinka barafka si kalluumeysatada ay u keeni karaan kalluun tayadiisu fiican tahay, isla markaana shaqooyin sidaas lagu abuuro. Seera Galeyser waxa weydiiyey oo kale waxa ay doonayso inay ka soo baxaan shirkan.
The main outcome is to bring together fishery stakeholders across sectors. So we have representatives of government, of private industry, we have fishermen, and we have educators. Bring them together in the same place.
waxa ugu weyn ee ka soo baxay waxa weeye ayay tiri in la isku keenay qaybaha ku lugta leh kalluumeysiga iyo weliba wakiilada dowladaha shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo dhammaantood hal meel la isugu keenay si ay u unkaan iskaashi cusub oo muujin kara dhaqaalaha kalluumeysiga Soomaaliya iyo weliba xoojinta meheraddan. waxaa jiri doonta ayay tiri arday barata culunta badda oo ka kala imanaya jaamacadaha Soomaaliya si ay u helaan xirfadda iyo tababarka ay u baahan yihiin dowladdana ay ugu shaqeeyaan. waxaa kaloo aan doonaynaa ayay tiri iskaashi laaran oo dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, gaar ahaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen shuruucdii lagu maareyn lahaa kalluumeysiga. kalluumeysiga sharci darrada waxay tiri weli waa socdaa, sida ay sheegayaan shirkadaha caalamiga ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha Soomaaliya. hase yeeshee waxaa la sheegay in kalluumeysiga sharci darrada uu ka imanayo bariga dhexe sida waddanka Iiraan. waxaa kaloo la sheegay in mararka qaarkood ay jiri doonaan doonyo kalluumeysi oo ka yimaada bariga fog sida Thailand iyo Hindiya. Seera Galeyser waxay taxadar ka muujisay in doonyahaasi ka imanaya bariga fog lagu tilmaamo kuwo ku jira kalluumeysi sharci darro ah, sababtoo ah ayay tiri mararka qaarkood waxaa jiri karta heshiisyo aan laga warqabin.
aad baad umahadsantahay. kaas waxa uu ahaa Haarun Macruuf oo inoo soo koobayay shirka labaad ee ku saabsan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya ee garowga lagu soo gabagabeeyay hadda yuuna studio si toos ah noogula sugnaa halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA.
haatanna muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun dilay ku riday saddex qof oo lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii axmed muxtar saalax oo sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho arrin la xiriirta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay afar qof oo dambi lagu waayay abdulqaadir maxamed abdullahi ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
labaatankii bishii sagaalaad ee sanadkii tagay ayay koox ku hubaysan baangado ee basiin waxay goobtiisa shaqada ku dileen kadibna ay gubeen marxuum axmed dowle arrin la xiriirta heebsi oo guur maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday saddex ka mid a adeetalayaasha kadib dacwad ay ku soo oogeen xafiiska xalaalinta qaranka doctor axmed cali daahir xaliyaha guud ee qaranka ayaa ka hor sheegay maxkamadda sababta loo dilay marxuum axmed dowle
marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib dembi ma gelin gabadha kii isku ka bilaabay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintiro la yidhaahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay
doctor axmed daahir ayaa ka codsaday maxkamadda in ciqaab adag la marsiiyo aadeetanayaasha dilka u geysta marxuum dowlo
in maadaama maxkamadda horteedaan ka cadaynay dembigaas ciddii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aana ka hor keenay cadeymo iyo markhaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keennay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shareecada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil maxkamaddu ay maasanta
abukaat cabdiwaahid oo difaac iyo adeesanayaasha ayaa sheegay inaanan naha laga qarsan in gabadhaada oo lagaa wato reerkii wataanaysan kula soo xiriirin inay ka dhalan karta caro
arrin xaqdarra ah ku dhacday maxaa xaqdarra ka weyne gabadhaada in lagaa wato reerkii kaa watan ay ku imaan waayeen maxaa ka weyn wax ka weyn ma jirto arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto hala fiiriyo qodobka ba arrin cadaalad darra oo kugu dhacday adiga xanaaqna waa abuuri kartaa
ugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir abukaata muuse macalin ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda oo saddex ka mid a adeesanayaasha xukun dila ku riday inta kalena sii daayay
maxkamaddu markii aragtay gabagabada difaaca adeesanayaasha ee waafaqsan 119 xeerkaabka ciqaabta waxaa maxkamadda u caddaatay kow eedaysane xuseen iidow maxamed labo asli maxamed cabdulle saddex aweys iidow maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toosa uga qayb qaateen dacdadaas uu u dhintay marxuum axmed dowlo ay mas-uul ka yihiin sidaa darteed maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku xukuntay kow xuseen iidow maxamed labo asli axmed cabdulle saddex aweys iidow maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434 sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir waxay xoriyadooda soo celisay caasha iidow maxamed nasteexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali iyo deeqow cali siyaad maxkamadda waa inuu xiran tahay xukunkan raacsan ayaa ka furan
dilka marxuum axmed dowle oo sanadkii lasoo dhaafay ka dhaca muqdisho wuxuu salka ku hayay laba dhallinyaro ah oo isguursaday kadibna ay ka dhalatay haybso oo guur waxayna keentay in dadka qaraysan axmed dowle ay dilaan kadibna ay gubaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale ehelada marxuumka axmed mukhtaar saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay maxamed mukhtaar saalax oo ay marxuumka walaalo yihiin
xukunkaasi waxaan u aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah maxaa dhahay dadkii dhibaatada geystay ee qarinaaya dadka midday ayaa la sii daayay
marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa sababtu maxay tahay
sababta aan u dhahay waxay tahay meeshaas laba qofood ayaa eedeysnaay hal qof waabuu maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinac ka maraaya ayaa hore loo qabanaynin waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof qofkaasna waabuu maqan yahay cid hadda soo qabanaysa iyo cid aan kasugeyni ma jiro tan in la sameeyo afartaas qof meesha laga badbaadiyo kadibna saddexdan rafcaan been ah inta loo qaado gabdhaho rafcaan bay qaateen xukunkii waa laga dhimay qaabkaas in lagu sii daaya ayagana waa wax cad
maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhegaysta racfaanka laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo saddex qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii axmed mukhtaar saalax walaalka afarna la sii daayo xukunkaas ma waxaad leedahay
cadaal daro ah
cadaal daro ah xukunkaas mana ka sanacsan. Maxaa dhacay dad meesha ka xadeystay dagaalka inay qofkugu jireen ayaa lasii daayay. Aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin.
Dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay?
Doorka dadkii uu abaabulka badnaa waaye, qofkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga inay dadka markaatida ay xadeeyeen ayaa kamid ah ururiyadii meesha ka dhacdeen ee meesha ka kheyratay. Marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay ahayd arrintaasi sameyn.
Marka idinku go-aanka maadaama aada sheegtay inaydin aan ku qanacsanayn, racfaan miyaad ka qaadanaysaan?
Waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro. Cadaalad dare kale inay nagu dhaceysaan waxaad jira racfaan iyo waxa aan soo sheegno. Meeshan maqaayad waay maayna maxkamad ma ahan.
Qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aada ku qanci kartaan?
Wallaahi kuley annaga cadaaladdu wixii diinta ay qabtaan qanacsanayn. Haddii la waayan waxa waaye wax kaloo aan hadda aan ku qanci karnaa u jirin.
Idinku ma waxaad doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga?
Anaga waxaan ku qanacsanay in kitaabkaas Ilaahay wixii u qabo in dadkaas la martiyo. Marka meeshan waxaa taagan dadkan biyo hala siiya iyo waxaas, anaga wax biyo aan doonayn ma leh. Dadkan la xukumayna haddii ee dacad iyo run ee jirto ha lagu fuliyo xukunku, markaas ayaan ogaan doonnaa inay cadaalad tahay.
Marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan?
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mukhtaar Saalax oo ay walaalo ahaayeen marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo bishii September sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Haarun Macruuf.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna Jabuuti, waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti dood cilmiyeed ku saabsan taariikhda badda cas. Ujeeddada shirkan ayaa si gaara farta loogu fiiqay oo lagu soo bandhigay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka muhaajiriinta ee sida sharci darrada uga gudba xeebaha badda cas. Wariyaha v o da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay ee daryeelka dadka muhaajiriinta ee i o m iyadoo uu maalgeliyo midooda yurub. Shirkan waxaa kaloo ka qayb galay macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista Jabuuti iyo macadka cilmi baarista madaxa bannaan ee geeska afrika ee magaciisa lagu soo gaabiyo erika. Dood fara badan ayaa la isweydaarsaday intii uu socday shirku, iyadoo inta badan odhahdu ay ku qulqulaysay inaan la tixgelin bixinta lacagihii ay horey ugu ballanqaadeen deeqbixiyayaashu ee la xidhiidha dibudejinta iyo shaqaabuurka dadkaasi ka barakacay dagaalada macaluusha iyo abaaraha ku habsaday dhulkii ay deganaayeen. Cabdiiq Maxamuud Cabdi oo ah xogeeyaha guud ee macadka erika ee cilmi baarista madaxa bannaan ee geeska afrika ayaa iga waramay dood cilmiyeedkan waxaa looga dan leeyahay.
Kulankan wuxuu isku keenay dad iyo rag dumar leh oo arrinkaas socdaalka iyo barakacayaasha iyo tahriibayaasha ku takhalusay oo aragtidooda halkan isku wadaarsanaya. Marka waad la socotiin oo dadka gobolka geeska afrika ka baxa oo dhulalka carabta amba qaarada yurubta tiga, marka wadankeenu Jabuuti ahaan haddaan ka hadalno, wadankeenu inkastoo ay dad yari ka baxaan, marka loo eego dadaalka dadka ka baxa geeska afrika, dadkeenu aad buu u yaryahay. Marka wax anugu heedhe maanta waxaan doonayna un bes inaan ogaano xaaladooda iyo heedhe iyo xaquuqdooda bini'aadnimo siday tahay iyo sidii arrintaa loogu hortegi lahaa iyo saan arrintaanu doodani ay ka dhacdo ay dadkan ku takhalusay dhinacan dadka socdaalka. Ra'yigu wuxuu badan yahay inla tacaalo iyo xuquuqda bini'aadnimo iyo sida loo waajin lahaa xaaladda iyo xaaladda ay kasoo yaacaan dadka socdaalka iyo arrimahaas iyo kulamid ah waxaa laga qaban lahaa ayadoodaas dadku isku wadaarsadeen argan cilmi baaristo
balamo fara badanna way jireen yurub balama qaaday dadkan waxba lagu qabanaa goobaha joogeen baa shaqo abuur looga sameeyay qaarkood wixii waxba kama fulin kan maanta iyo cilmi baaristii soo ku horun ma aha way soo bixin oo la iska dhaafiso ma
may sida ma ahayn sababtoo ah yurubtu imika xaaladdaas way ka taagan tahay xaalada imika dood ba jirta waa ka mareenka la maqlay inuu ninkii qabsaday Donald Trump inuu dadkii heerde socdaalka diiday wala maqlay yurubtana imika way ka socdaa faransiiski baa ka dooday imika italiyaniga baa ka doodan marka xaggoogaas iskuma fahansana
qeyladu way isgaadhay
way is wal gaadhay marka xaggeena waa inaan dadkeena anagu barano waa inaan dadkeena ku kalsoonaano waa inaan fahamno wixii heerde waxa ku dhacay waa inaan fahamno xuquuqdooda binaanimo xaggeena waa inaan heerde ugu aan muujino si xagga kale heerde lagu aqoonsan lahaa anaga inaan hadaan aqoonsano ogaano wixii dadka ku dhacay anagu waxaan isku qaban karnaa
aamina siciid shire oo ah ilmi baare ka tirsan jaamacadda Djibouti ayaa shirka ku soo bandhigtay tahriibka shaqadoonka ee degan Djibouti iyadoo ka dibna ay warantay waxay tiri sidan
anigu waxaan ka hadlay siiba xaaladda dumarka guriyaha ka shaqeeya waxaan sheegay in dumarka ay inta badan ama Itoobiya ka yimaadaan boqolkiiba konton ama Soomaaliya wax yarna Djibouti laga helo marka dumarkani Djibouti maanta aad baa looga baahan yahay oo guriyaha waxa laga helaa mid ilaa labo ama saddex qof oo maaragtay aqalka guriyaha ka shaqeeya waayo dumarkii reer Djibouti ka badanka intay u badan yihiin dibadaha ayay ka soo shaqeeyaan guriyaha ma joogaan doonku waxa u baahan yihiin dad ka shaqeeya guriyihii ubadkii haya de waxaan sheegayay halkay ka yimaadeen iyo waxa ay ku qasabtay dumarka wadanada jaarka ka imanaya inay de guriyaha reer Djibouti uga shaqeeyaan
amina cilmi baarayaal baa tiin dabcan xagan fikriyada arab la isku weydarsanaya dadkan waxay arkayaan kuwii shalay tahriibay oo ku halaagmay badac weena si socdaana way qulqulayaan tiradoodu way sii biiraysaa kolka waa sidee ilaa qofku meesha ku dhimanayso kama joogi sida caadiga la yaqaan
waa run weeyaan in badan baa day ku halaagmaya tahriibka laakiin waxaan u maleynayaa inuu warku hagaag dadka u wala gaarin oo qaar dad waalaya dadkana way jiraan oo lemay wanaagsan yahay tahriibku lacag uma baahni inaad qaadatid waan ku kaxaynaynaa kadib marka dambe de lacagtana siin doontaa
magafayaasha
dad waalaya dadka soo waalayana way jiraan shaqo xumina way jirtaa oo dhalinyar farabadan badan ayaa wadanada geeska Afrika ku nool dadkaas markay de wax amala ay qabtaan ay waayaan waxay isleeyeen tani waxa badeeyado oo meesha ka tagaaba ku dhaanta kolka de wax sida la dagaaltami kari lahaa waa in dee wacyigelin badan farabadan la sameeyo
Ramadan Muse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimadda gobolkaasi Ciirgaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah meelo ka mid ah gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe ku soo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladdan degdeg ahi ay socon doonto muddo saddex bilood ah. Dhinaca kale, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada asluubta Somaliland ka kalena ciidama biliiska ka tirsan ayaa la sheegay in rag dable ahi ay ku dileen gobolka Sanaag shalay. Dilka labada sarkaal ayaa la tunsan yahay in ay ka dambeysay kadib markii nin ka mid ah ganacsada jaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Ciirgaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood kahor. Saare Ciidla Nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo sheegay inay baxsadeen ragga dilka geystay.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waad mahadsantahay Sahara. Haddaan kaaga warramo shaqaa qaban, waxaa dhacday falihii ciidanka asluubta ee jaalka Garadag iyo ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa ceelaf weynigaga yimi, dhexdaa nimano galeen, labadoodiiba waa la dilay, laba ninoo kale la socday hal askari iyo nin kaloo socdaa la socday, ninka socdaa kale dhaawac yarbaa soo gaaray, askarigii kale waxba sooma gaarin. Nimankaas meydkoodu waxa loo soo qaaday oog degmada la yidhaah, halkaasoo nimanka ku sugan nahay. Insha allah ilaa goor dhowna askudan u dareeri doonaa. Shaqaaqada hoos u dhacday intaas ahay, kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladii si dadkii loo helo iyo degmadiiba. Gobolka Sanaagna ma hawa degmada Garada oo qura nimanka inta xaaladda iska taagan tahay. Sidoo kale xaaladdu way iska dhibaysay, wax dhibaatay kama taagna.
Goormaa la dilay nimankanta dhayan saraakiisha?
Shalay duhurtii waa la dilay, shalay kowdii meelahaas ahayd markii ku dhacay. In waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iidaysto inaan taxsuud Rasuldaan maanta annagoo ku socono aaskii nimankaasi lanaga dhintay Suldaan Cabdulaahi Kool waanu isnato haddii laga brutolo ku aasi doono Ciirgaabo.
Suldaanka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen?
saaka waan ka soo baxnay ceel weyn meel degmo bohol ila anagoo ku soo dhowba gaadhiga la dhacay taas ku garabay suudaan
marka shil gaadhi buu dhintay suudaanku
shil gaadhi buu dhintay meydkiisa waxaan ku celinay ceel gaaba loo qaaday halkaas oo leenaa birish waastaan
waan gartay marka gudoomiye maxaa loo malaynayaa inay salka ku hayso sababta nimanka hubaysanay u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka
waxay salka ku haysaa nin ay la xiray ayaa ku dhintay jeelka marka ninkaa jeelka ku xiray baa xidheen baa loo dilay
marka ninku goormaa la xiray
laba cusho ka horbuusana dhintay
faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiray marka hore
ninku marka hore elif waxaa laga soo xiray degmada garada marka nin jaadlaabu iska ahaayo adugu magaalada marka ayar shoobareysay waa laga soo qaday ceergaada la geeyey ceergaada markii la geeyey baa dhiig kar buu lahaa wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa markaa taliyahan xabsiga iyo ninkan taliya ku-xigeenka saldhiga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay marka hore soo qabteen
marka ninkii dhintay ma la aasay mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan
waa la aasay balse ceergaada lagu aasaysaa
marka labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi
waa sarkaalkii jeelka haystay iyo taliya ku-xigeenkii saldhiga degmada garadaga booliska
maxay tahay marka tallaabada xigta ee la qaadayo
wallahi degmada dambiliyaasha lasoo qabqabanayo unbaa loogu jeedaa in xaalad degdeg ah markaa kolley baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba insha allah inay iska fududaataan rasheynaya
miyay baxsadeen markaa dab laydii saraakiisha laysay
way baxsadeen buuraha galeensa laakiin bagaadiisa ay isticmaalayeen baa lasoo helay laba kamid ah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbro oo sheegay in rag dilay ciidamo ka tirsan kuwa somaliland ay baxsadeen islamar ahaantaasna ka warramay xaalad degdeg ah gobolkaasi lagu soo rogay halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a cabdicasis maxay naxiga
waa hagaag haatanna waxaan inoo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luqayso fanaanada codka macaan ee hodan cabdiraxmaan waa heesta lagu magacaabo amore
kulanti wanaagsan dhegaystayaalidiin ba ku soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aanu kaga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga barnaamijkan waxaan aalaba ku soo qaadanaa warbixino iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay qodobada aanu barnaamijkeena caawa idinku hayana waxaa ka mid a waa sidee heerka waxbarashada qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab
xeryaha qaxootiga dhadhaab macalin la-aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhiganna hadda ee wadajir maxaa la jiray ardadiin aada isugu badan tahay macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay marka macalimiinta aada bay u yar yihiin waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaasaynayso macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso
barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda oo duruufo adag oo dhinaca nolosha a waajahaya
barakacayaashaasi meeshanay ku nool yihiin waa dad aad iyo aad u dhibaataysan sida hadda aad aragto waxay ku nool yihiin xaabooyinkan iyo qoryo waxay soo helaan iyo wax goofafka markay aadaan iyo dhardhaqaal iyo noloshooda waa saas kuwii hore ee waqtigii abaaraha yimid dowladda iyo hay-aduhuba wax badan bay yacni u qabteen oo waxbaa la siisiiyey lafaa la siiyey kuwii dambe tukaraf iyo dhulkan ka yimid oo waayihii dambe dagaalada ka soo qaxay weli alaankan waxba maysa helin
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka
dhayda aan kuuliso dhiilaha aan kaaga buuxsho labeenta aan kuugu dhaashe
inkastoo ay ka soo carareen dalkoodii waddan shisheeyana ay kaga jiraan xerya qaxooti haddana soomaalida ku nool dhadhaab arrintaasi kama aanay horjoogsan inay carruurtooda iskuullada u diraan xeryahaasi waxaa ku yaalla iskuullo hoose dhexe iyo weliba sare laakiin qoysaska qaarkood ayay caruurtoodu duruufuhu ka reebaan waxbarashadaasi warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray cabdisalaan salas
in ka badan 30 kun oo arday ayaa wax ka barta iskuullada hoose dhexe ee ku yaalla xeryaha qaxootiga dhadhaab ardaydan ayaa u badan soomaalida ka soo qaxday colaadihii ka dhacay dalka waxayna ka diiwaan gashan yihiin 22 iskuul oo ku yaalla xeryaha kale ah ifo xagar dheere iyo dhagaxley iskuulladan dhammaantood waxaa maamula hay-adda UNHCR oo ka taageerta dhaqaalaha ku baxa ardaydan tirada badan waxaa xilligan soo wajahay macalin yari iyo culays dhanka waxbarashada ah kadib markii shaqada laga tiray in ka badan 230 macalin oo wax ka dhigi jiray iskuullada hoose dhexe ee ku yaalla xeryaha qaxootiga kadib dhaqaala-aan soo wajahday hay-adaha deeqda bixiya qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulladaasi ayaa la hadlay barnaamijka tubta nolosha v o a ayagoo sheegay in caqabado dhanka waxbarashada ah ay xilligan ay soo wajahday
magacaygu waa farax bashiir cabdi waxaan dhigtaa galaaska 8aad waxaana ku noolaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya walaal waa mahadsan tahay xeryaha qaxootiga dhadhaab macalin la-aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhiganna hadda ee wadajir maxaa la jiray ardadiin aada isugu badan tahay macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay marka macalimiinta aada bay u yar yihiin waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaasaynayso macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso oo maadada ay ku dhaafto marka macalin la-aan aad noo saamaysa ayaan haysato ma kaafin karo ardada aad bay u badan tahay fasalkii oo kale tada for example waxaa ku jirto inka badan 80 ama inka badan aa ku jirto marka halkii macalin hadduu soo galo isagaaba ku wareerayo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa milyuun maxamed cabdulaahi waxaan joogaa xerooyin qaxootiga dhadhaab waxaan ahay headgasha iskuulka wadajir primary school ardayda marka iskuulka hadduu macalin yari ka jiro arday meeshii wax aad ka baran karto umayaadaysaa adana sa ahaantaada hadda haddaad iskuul dhiganayso arima haddaysan macalin iskuulkii uu joogan subaxda waa soo kala hadaa qorax baa kusoo baxdaa qoraxda saabay u kulushahay xiirtiina kasoo tagtay adoo soo quracan hadduunasan maxay ahayday macalin kuu joogan iskuulka maxaa ka dhex qabanaysaa meesha wax laga baran karo baahadisa ciyaalka saabay u tarbiday hadda way aadeen iskuulaadka bareesadka lagu kala biiray inta hadda dhigato waa kalita hadda waa tirada saabay u badan tahay lakin
وهران ما يعي سار محمد خان لها إنه عن كتير سنة هاي حريعة خوتي كده في المهد دكتور سكول كا دكتور وصلها إنه حاليا محاجر هنيتو معلمين الآن وحبرش الآن إنه محاجر تعمل فوقي ما ده هاي دوش سنة وحبرش ده إنه وحبرش نوسا تران وأنا جسم مالي سلا وقحة نوسا تكنا ما عندنا حبرش مكاو ما عندنا حبرش ولا أنا معلمين دين نرسو كرديو نسكول كحتة بوقت لقى مخاطر محاربنا بوقت آخر سنة أنا قاعد كذي دين تانا سكول كا كلاسية دانا حلو بهاي لا تدلو محل دلالة معلم لما هاي بوق الأخير لما هاي وحبرش الآن يو قرحة وكلاء لدي لباسة سنة سنة وساعة يو بهنا
ورش كان هاي تنكجرة سكول دا حريها داب كم كا أدير وكلية بس وها شقة عليك سو وجهي معلمين تي كهري سكول دا كبد بعدي شغل مستا لغوسميي معلمين تاس ترى بدن وكان مد كمدها ما مرغا سكول دا كوي على حريها قحطيرة أو كور بحنا يا حال كسيد وياي
magacaygu waa Cali Macalin Aadan waxaan ahay maamulaha iskuulka Wadajir Primary School xaqiiqdii markaan ka hadlo waxbarashada maanta taagan ama kamahan iskuulkiiba waxa laga jiray 10 anaga qaybta 10 ka go'day ayaan ku jirnay sanadkan bilaawaysi ilmuhuna waa 1904 2000 ay ku cagayeen waa dareemi kartaan ayadoo sida ay tahay laba sodomeeyay macallimiin iyo maamul isugu jira iskuulka ayuu ku yaraa macallimiinta ee waxbarahayo ardaydu baahi macallin ay dareemaysay hadii 10 ay ka sii bixeen waa dareemi kartaan marka culays ka jiro macallinka horan weegi wuxuu lahayn jiray 21 workload ilaa 24 workload haddeer waxaad arkaysaa 32 ila sodon ugu yaraan macallinka ugu yar baa 4 galaas oo xisaab gelaya oo qaar kood oo dhawal maalmaha qaar uu tagaa marka ugu yar tahay hadda waa 28 kan kalena 32 ila sodon intaas bay u dhaxayaan macallimiinta maanta taasoo ku ah culays zaida ay macallimiintu u leeyihiin tabar iyo qorax iyo kulul xilliyada cimilooyinka hadaan ku jirno kale 8 saac oo kala qof markuu soo laabto laba galaas ma geli karo asagoo daal la dhimanaya ama xitaa dhawaaqa yanka ku daw yar tahay uu ka soo baxaya fasalkii meel buu isku tuuraya marka macallimiinta dib aad u weyn bay ku qabaan cimilooyinkii qoraxda kulul iyo workload-kii ama shaqadii fasaladii ay ku bateen awgeed
culayskan haatan ka jira dhinaca waxbarashada muxuu yahay maxuu salka ku hayaa waxaan su-aashaasi mar sii horeysay weydiiyey sargaal ka tirsan hay'adda LWF oo hay'adda maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xariyaha
magacaygu waa Xasan Axmed Maxamed loo yaqaano Yanyan derbiyay shaqada waxaan ahay magarnaysaa maareeyaasha waxbarashada ee dhagaxay macallimiinta iyo hay'adda ruux halkan u qaabilsana qofku buuyan qofku ku xigayaan dabcan waa runta Saad Islaamiy weydiisay waxa dhacday saa ay soo wajahday شغل حاجة معلمية تاسق أي سنة شيء اللي جي دكتورية اللي هي خاصة البريمارية معلمين تيجي إن هي أدي أي فان ويرين نهال عك دخل ويرين كده أي دمتو بداية معلمين تلا بمو بقى إحنا يفوق أي حاجة دايرة إنتو وأهل مكرنا سنة شيء شغل مش تشغلها معلمين تا iy shaqaalaha oo iskuulada ka shaqeeyo hal noqdo waardiye hal noqdo kuwa cunada karinayay hal noqdo kuwa xafiiska anaga hadda aan ka shaqeynay xitaa naftirkeeda shaqaaluhu dadkii ku imaatay baa jiro marka waa saameyn guud ay ahayd gaar ka bilaabo xaraasan aan sii leeyahay waxaa laga tiray 7 macalin ayaa shaqada laga tiray iyo 7 kale waxaa weeyaan 2 macna xafiiska 2 oo qoliin raashin iskuulka geelaya meeshaasi waa 4-6 waardiyaal ah ayaa shaqada laga jiray meeshaasi waa 7 oo shaqaalaha kalaa iyo 7 macalin marka 7 ayaa xarada dhagaxley laga tiray haddii aan u gudbo xarada info macalimiinta keliya marka la fiiriyo waa 98 macalin ayaa laga tiray hal xagada haddii aan u tago macalimiin dhan 68 saal noqo 68 macalin ayaa laga tiray xarada xagadeeda iyo 3 waardiyaal متى وردنا سامك؟ سامي تقول
waxbarashada iskuulada xariiraha waa mid bilaash ah waana fursad si isku mid ah uga faa'iideysteen qaxootiga kala qoomiyada ah ee ku nool xariiraha dhadhaab dhaqaale xumada soo wajahday hay-adaha samafalka ee kharashaadka badan ku bixi jiray waxbarashada ayaa culays badan oo soo wajahay macalimiinta qaarkood waxay sababtay inay ku biiraan iskuulaadka gaarka loo leeyahay si ay halkaas uga helaan mushaar ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah waa kan maxamed jamaal oo ka mid ah macalimiinta oo arrintaasi ka hadlaya
waayo haddii meel aad lix ka qaadinayso ama toddoba ka qaadinayso lagu dhaho meel toban oo ka shaqo yar aad jirto dabcan waad ka tegeysaa sida haddana shaqada haddii kugu adkaato marka waxyaalaha barakadka loogu ordaayo waa ardaydaas jawigaas qabow oo jawigaas oo degan meeshaas maamul ama wax ka socda oo lacagta qaadanaysay waxyaalahaas la fiiriya badanaa
ugu dambeyntiina arday tiro badan oo wax ka barta iskuulada hoose dhexe ee xeryaha ayaa dalbanaya in xal loo helo culayskan dhanka waxbarashada ah maadaama inta badan aysan awoodin inay la baxaan dhaqaalo si ay ugu biiraan goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxooti
magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool barakacayaal colaado amaba abaaro uga soo cararay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkan oo tiradoodu ay nus milyuun ku dhowdahay ayaa lagdan aan dhammaan waxa ay kula jiraan noloshooda duruufaha haysta waxaa ugu biiray ammaanka halkii ay soo miciin ka bideen oo ah mid aan laysku hadlayn karin xasan kaafi qoyste ayaa warbixintani noo haya
ku dhowaad 500 oo qoys oo barakacayaala ayaa lagu tilmaamaa inay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xeeran waxaana barakacayaashaasi ay ka siman yihiin dhibaatooyin ay ka mid yihiin wax la-aan baahsan oo haraysay iyo duruufo qallafsan oo ka haysta dhinaca nolosha qoysaskan ayaa ku hoyda aqallo cooshada ah oo ka kooban baco iyo baakado la isku geeyey kuwaasoo qabowga iyo kuleelkaba aan ka difaaci karaynin iyadoo taasina ay u dheer tahay waxyeello ay kala kulmaan hardanka ay ugu jiraan helitaanka nolol maalmeedkooda goobaha ay muddooyinkii ugu dambeeyey soo buuxdhaafiyeen qoysaska deegaanadooda ka soo hayaamay ayaa waxaa ka mid ah duleedka degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaasoo ay xaalad adag ku wajahayaan boqolaal qoys oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya Siciid Cabdi Jaamac waxa uu ka mid yahay barakacayaasha waana guddoomiyaha mid ka mid a kaamamka ku yaala duleedka degmada kaxda waxaana uu v o a uga warramay tirada guud ee barakacayaasha xeradooda ku sugan iyo xaaladda ay ku nool yihiin
horta tiradooda guud waa 350 qoys qaar waxay yimaadeen xilliga abaaraha 2016 abaarihii bay yimaadeen qaarna waxay yimaadeen ilaa 2019 oo waa kuwa kasoo qaxay gobolladan dhexe qaar ka yimid jubada dhexe qaar ka yimid bakool oo ceel bardahaas iyo yeed iyo rabdhuur iyo halkaa ka yimid iyo qaar ka yimid basoonahan jowhar iyo qaar ka yimid meel la yidhaha tukaraq oo ku taala xuduudda somalilan iyo puntland dadkaasi marka saasay isugu jiraan qaar waxay ku yimaadeen shabeellada hoose bay ka yimaadeen barakacayaashaasi meeshanay ku nool yihiin waa dad aad iyo aad u dhibaataysan sida hadda aad aragto waxay ku nool yihiin xaabooyinkan iyo qoryo waxay soo helaan iyo wax goofafka markay aadaan iyo dhardhaqaal iyo noloshooda waa saas kuwii hore ee waqtigii abaaraha yimid dowladda iyo hay-aduhuba wax badan bay yacni u qabteen oo waxbaa la siisiiyey lafaa la siiyey kuwii dambe ee tukaraq iyo dhulkan ka yimid oo waayihii dambe dagaalada ka soo qaxay weli alaankan waxba maysa helin dadka hadda meelay ku noqdaan sida gobolka bakool kale kuwa ka yimid waxay ku noqdaan waddanka ay ku tagaanna ma haystaan waxay halkan ku joogaanna ma haystaan kuwa tukaraq ka yimid oo kale waxay ku noqdaanna ma haystaan waxay ku joogaanna ma haystaan hadda haddanana 4 bilood ee u dambeysay ama 5 bilood ee u dambeysay run ahaantii haddii la yidhaahdo hadda centerkan dadka jooga caawa qaar ka mid a baahi u dhintay wallaahi beentay ma waa xaqiiq wey marka shurbad yar haddii meel laga kariyo dadko dhan baa isugu imaanaya ilmaha yararka waxyaabaha daadaatay meelaha ku daatay iska cunaayeen
siciid ayaa dhinaca kale si kooban uga warbixiyey dhibaatada xagga biyaha ka haysata qoysaska barakacayaasha ah
biyo hadda markaan ka hadalno eeriyada hadda anigu aan ku noolahay oo dhan ilaa iyo waaxdan afraad waxaa degan 34 sentar ayaa degan 34 sentar hadda anagoo 5 sentar oo eeriyadan ka dhow hal tuuba keliyan ka cabna hal tuuba bas ayaa dadkaas hataa noloshi biyihii hal tuuba bas ayaa ka aad iyo aad yay dadkan u dhibaataysan yihiin haddana waxay marahayaan heerka ugu hooseeya haddii yani dadkaasi aan la soo gaarin hay'adaha samafalka aysan soo gaarin oo dawladdu ay soo gaarin oo gobolka Banaadir loo soo gurmin dadkaasi hadda xaaladoodu serious bay ku jirtaa
barakacayaasha dhibaatada ugu ba'anay ee xilligani la soo gudboonaatay ayaa waxa ka mid ah qoysaska ka soo cararay dagaaladii kol hore deegaanka Tukare ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland Maxamed Faarax Cali waa aabo wata 8 caruur iyo hooyadood kana mid ah dadkii ka soo hayaamay Tukare
waxaan uga soo barakacay dagaallo sokeeyo oo ka dhacay maamulada halka jira sida awgeed meeshii aan deganay deegaankii markuu noqday xero ciidan oo dagaal ka socdo waan ka soo baxay waxaan soo aanay koonfurta Soomaaliya inaanu nolosha ka bedelin aanu biirno haddana halkaan nimidna adigu halkaan 7 bilood meelaha aan joognaa ku sugnaa 8 bilood wax isbedelay oo nolol amaan helay
meega qoysati
waxaan ahayn waan badnay ilaa 200 qoys meelaha saana meeshaan hadaanu nimid wax nolol iyo wax gargaar iyo wax loo yimid iyo haayado iyo magaciis iyo wax qabilada midna maane sidii aan baan ku joognay
yaa idinku soo dhaweeyay meesha
halkan de waxa nagu soo dhaweeyay gudoomiyaha santarka Ceelbarde baan nagu soo dhaweeyay saanu meesha u degnay de suga umbaanu ahayn wax loo yimid dawlad iyo haayad iyo nolol midna ma jiraan sidii baan u joognay qofka noloshiisa Ilaahay ba qoray marna uu qadaya marna uu waxba cunaya moogta laakiin wax sahaya oo kayda aan nagu dhin ma jirin ciyaal dad qof walba ciyaalkiisa asaga yaqaanaa oo ciyaalkaygu waa 8
waa gaarsan
waa ka
adii caruurtaada hadda bal cabir xaalad noocay ku sugantiin
ta xaaladu qofan waxay san xaaladiisa aan ku suganna aan shaqaysan kayna aan lahayn dhaqaalana aan lahayn ciyoona daryeelin wuxuu ku sugan yahay ku sugan anagu dawladda wadanka ka dhalatay iyo barwaaqo iyo isbeddel baan soo aanay ma garatay de noloshii aan soo aanay hadda waxaan islaanay wadanka ciidiisa taqaaneen ba yaa diyaarada inay saar
marka hadda maanta waxaad jiceysiin korro ku noqotaan
de hadaanu aan fursad u noo masaaxdo Tukare saan ugu noqona waa si adag moogta ha nool hadaan helayo nolol
sidoo kale Xaliime Maxamuud oo ka tirsan barakacayaashii ka yimid Tukare ayaa ka sheekaysay qaabka ay nolol maalmeedkooda u raadsadeen
Tukare waxaan ka soo baxnay dagaalada markii ka dhacay markaan ka soo baxnay waa soo meel ka baxnay kala cararnay dadkii qoysaska qofba meel biska aaday anagu waxa ga u soo cararnaano soo qoys qaxayaan ku nimid Muqdisho markaan nimidna meelahaan barakacaan ku soo biirno barakacayaashaan aan degnay in baadan baan degnay noloshina carriin ay ku jirtaa meeshan barakacayaash waxaan ku biyaas ma ku noolno meelahaana siiyay anagoo meelahaana la saabo doono kolba goofleedina soo buriso meelaha iska silicna 10 carruurta 10 carruurta mar dhaqo wanaagna mar maxay ahayd buushashka dadka dhisanayaan ka dhis meelaha u dhisna wax kala kuma hayno jaawad iyo jaawad la guro oo 3 ku siisan ha jaawadaas nolosha raadina
marka laga soo tago qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa cabasho badan iyo qeylo dhaan dhanka nolosha ay ka taagan tahay xirooyinka barakacayaasha ee gudaha magaalada Muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaam ku yaala xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir
magacay waxa la yiraahdaa Xasan Cabdullaahi Keenan bismillaahir rahmaan rahiim markii hore waxaan ka soo barakacnay gobolka Jubada hoose gaar ahaan Kismaayo 94 kadibna waxaan soo galnay magaalada Muqdisho waxaan ka degnay xaafadda Waabari gaar ahaan Boortiinka meesha ay jiraan muddo markaan degnayna kadibna dawladdi Sheikh Shariif ayaan kadibna aan ka soo qaxnay aan naga soo kiciyay waxaan soo degnay degmada Hodan gaar ahaan xaafadda October raashin hadda nolol keen oo sheegi karno oo baahidana abooli karo horta ma jiraan sanad markaan joogno aan laga yaabaa kiilad bariisi wax saa noocaas ayna soo gaaraan dadkiina hadda markay bislaadeen oo maxaa ku raad macluul iyo gaajo ay u rafaadsan yihiin ayaa nin waba noloshiisa wax ku maaraya si alaala sida markaas oo muuqata waxaan ku maareynaa nin gaarigacan iska kaxaysto nin maxaa ku jiraa in cadi wareejisto nin bacyi wax saas wareejisto nin naagihiin dhar inay soo dhaqaan qaab noocaas ah macnaheedu ku nool laadir
waa bishaar nuur iyo abshir baa lay dhahaa waxaan ka soo baxay magaalada Marko waxa weeye qoyskayagu waxa weeye 15 qof baanahay hadda wax nolola iyo wax nadaam iyo qorsha oo aan meeshan ku haysanaa male raashin ma qaadano caafimaad male iskool male biyo male waa iska nool nool dhahay uu Ilaahay maqaadiirta baan ku noolahay wax nadaama iyo wax qorshaayo meeshan ku noolahay lama arko dadku 15 kaga qof marna maalin baa wax la cunaa subaxi mar baa wax la cunaa inta kale Allahu aalamu weey
ana Ismaaciil kaamka waxaan ku deganahay hadda 2 sano nolosheedu wallahi waxa weey dawa waxa weey aad bay xuntaa ma beeran u falan jirin beerina waa kanimi marka noloshaasaan iskaga noolay nolol iska marna aan waxe la marna wax weyno dar baan dhaqdhaqna maalina heela maalina aan weyno anoo subaxdi waa baxayna xaafadaha nu tageyna dan malaydin dhaqay albaabada aan ku garaacayna qofkiina noo dhaq waa u dhaqayna qofkii kalena way iskaga soconayna
maxaad ka heshaa
markaas mar $3 mar $4 mar $2 marka noloshaasaan iskaga noola
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa Cabdi Baadil iyo Sahra Ilays.
Awayski dhalinyarada iyo waliba ciid ku dheene Dela yo de shau kalay sidi Dahmiya haben kenu madarar adban chogna Aynu dum mashou ne dirtu mayna qarisa Aynu dum mashou ne dirtu mayna qarisa
Ubahan kugu dawe Sidi,
dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa
anka ila shoulder kayga ankula huwado wa shu anka ele dahanta anka ila shoulder kayga ankula huwado wa shu anka ele ayarti dhalinyarada iyo waliba idan tabaruha ayarti dhalinyarada ayarti dhalinyarada iyo waliba idan tabaruha ilaayo deshow kalay sidi ilaayo deshow kalay sidi ilaayo deshow kalay sidi ilaayo deshow kalay sidi rahmiya habekenu madarar adan jogna aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa
intaana dhageystayaal waxaa ku eeg barnaamijkeenni tubta nolosha intaynu barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Mayna qarisaa, mayna qarisaa, ha ha.